Цркат Светан Панделевски против бизнисменот Зоранчо Митревски и брокерот Јованче Тасковски. Тројцата се гонат за злоупотреба на службена положба, перење пари и измама. Осомничени во овој предмет бе и бизнисменот Торце Камчев и поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, но тие се спогодија со судот, признаа вина, се одрекоа од дел од својот имот и во замена добија мали затворски казни. Скопската православна епархија демантираше дека е одлучено да не се извршуваат погреби на празниците Свети Никола во саботите кога е задушници на првиот ден на Божиќ и на Великден. За можноста на овие празници да нема погреби се разговарало меѓу свештенството и погребното предпријатие АД Бутел во Скопје, но таква одлука не била донесена. Бројот на жители во Србија се намалил за речиси пола милион, покажуваат првите резултати кои денеска ги објави Републичкиот завод за статистика. Пописот спроведен годинава покажа дека во Србија има 6,7 милиони жители. Намалување на број на жители за околу 10% е забележен во скоро сите региони, освен во регионот на главниот град Белград. Кремљ соопшти дека ништо добро нема да дојде од денешната посета на украинскиот председател Владимир Зеленски на Вашингтон и дека Русија не гледа шанса за мировни преговори со Киев. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека континуираното снабдување со оружје од Западот за Украина ќе доведе до продлабочување на конфликтот. Зеленски е во посета на Соединетите Држави. Ова е негово прво патување во странство откако Москва испрати 10.000 војници во неговата земја на 24 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставните измени се клучни за продолжување на преговорите со Европската Унија. Дипломати за Радио Слободна Европа очекуваат бугарите да бидат внесени во македонскиот устав најдосна до јуни. Анкетите покажуваат дека мнозинството граѓани се за членство во Европската Унија, но не поддржуваат промена на уставот. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Уставните измени со внесување на бугарите во преамбулата би можеле да се усвојат до јуни, кога се очекува и да приврши европскиот скрининг на македонското законодавство. Велат дипломатски извори за Радио Слободна Европа. Те објаснуваат дека завршувањето на скринингот не е условен со уставните измени. Министерот за надворешни работи Бујар Османи неодамна изјави дека ако уставните измени не се случат до завршувањето на европскиот скрининг, тогаш нема да се одржи втората меѓувладина конференција, односно нема да се утвори првиот кластерот преговорите со Европската Унија. Со тоа земјата ќе влезе во еден вакуум период кој што ќе се рефлектира тешко во внатрешните динамики. Комуникологот Петар Арсовски очекува дека уставните измени може да дојдат на ред за разгледување во собрание на пролет до година, кога ќе се заврши со објаснувачкиот скрининг.